Նա լռեց և նույն ձևով գլուխ նորորելով կռացավ կարի վրա։ «Ձեզ մոտ պետք է, որ ամեն մի սենթը հաշված լինի»,  նորից խոսակցության մեջ ներգրավեցի նրան։ Նա գլխով արեց. «Միայն թե բնակարանի վարձը տամ, իսկ հետո մի կերպ յոլա կգնամ. Իհարկե, միշտ չես գնի, և սուրճն էլ առանց շաքարի կխմես. Մեջը գցելու բան չկա. Բայց թե օրական մեկ անգամ անպայման կուտես, իսկ երբեմն էլ երկու անգամ»։ Պառավը այդ ասաց առանց հպարտության, գոհունակության այն երանգով, որպիսին կենսական հաջողությունն է տալիս։ Նա շարունակում էր լուռ կարել, և ես նկատեցի, թե ինչպես անակնկալ կերպով վրա հասած տխրությունը մշուշեց նրա բարի աչքերը, և դառը ծալքերով նստեց բերանի մոտ։ Նրա հայացքը սլացավ ինչ-որ հեռու տեղ։ Պառավը արագորեն սրբեց անկոչ հարցունքը։ Այն խանգարում էր կարելուն։ «Ոչ, սովածությունից չէ, որ սիրտս նավում է», բացատրեց նա։ «Սովին վաղուց ենք սովորել. Աղջկաս եմ թաղել. Մեքենան սպանեց նրան. Խեղճի կյանքը հեշտ չի անցել. Միշտ աշխատանքում և հոգսի մեջ. Բայց ես ոչ մի կերպ գլուխ չեմ հանում. Շատ ամրակազմ էր. Նրա համար ոչ մի բան դժվար չէր. Եվ շատ էլ ջահել էր. 40-ը մեծ տարիք չէ. Ընդամենը մի 30 տարի էր աշխատել. Ճիշտ է, նա ստիպված եղա փոքրուց սկսել. Ամուսինը շուտ մեռավ, գործարանի կացան պայթեց. Ինչ պետք է անեի. Նա նոր էր թևակոխել 11 տարին, բայց թե խոշոր աղջիկ էր, ամրակազմ. Մեքենան նրան այդ օրը գցեց. «Ոչ, ոչ, մի ասեք, ես գիտեմ, թե ինչ է մեքենան. Ֆաբրիկայում իմ աղջկանի ճարպիկ աշխատող չկար, ինչքան եմ մտածել. Իսկ հիմա գիտեմ, հենց այդ պատճառով էլ չեմ կարող արհեստանոցում աշխատել. Մեքենան ինձ վրա ազդում է. Ինձ միշտ թվում է, թե նա ասում է. «Այո, այո, ես, ես»։ Եվ այդպես ամբողջ օրը. Ակամայից հիշում եմ աղջկաս, և աշխատանքը առաջ չի գնում»։ Նորից արցունք երևաց նրա ձեր աչքերում։ Պառավը ափով սրբեց դրանք ու կռացավ կարի վրա։ Ես լսեցի, թե ինչպես եպիսկոպոսը գայթելով բարձրանում է աստիճաններով, ու շտապեցի դուռը բացել նրա առջև։ «Աստված իմ, ինչ տեսարան էր»։ Նա շալակած բերում էր կես պարկածուխ, վերևում փայտն էր դարսված։ Նրա ամբողջ դեմքը սև էր, քրտինքը արվակներով հոսում էր երեսից։ Նա ցած գցեց իր բեռը վառարանի մոտ, և գրպանից խայտաբղետ թաշկինակը հանելով սկսեց դեմքը սրբել։ Ես աչքերիս չէի հավատում։ Դժվար էր օձիքը բաց էժանագին շապիկով կոճակը ինչ-որտեղ կորցրել էր, իսկ որ գլխավորն է, կոմբինեզոն հագած ածխագործի նման այդ աղտոտ բանվորի մեջ ճանաչել եպիսկոպոսին։ Ինձ առանձնապես խղճուկ էր թվում նրա կոմբինեզոնը։ Խիստ տրորված շալվարը իջնում էր մինչև կրունկները, իսկ մեջքը ձգված էր մի գոտիով, որպիսին օրավարձու բանվորներն են կապում։ Եպիսկոպոսը բեռից քրտնել էր, բայց խեղճ պառավի մատները փայտացել էին, և հեռանալուց առաջ նա վառարանը վառեց։ Ես կարտոֆիլը մաքրեցի ու դրեցի կրակին։ Դրանից հետո ինձ բազմիցս վիճակվեց լսել շրջակա տների մռայլ հորերի մեջ թաղված էլ ավելի ծանր դառնությունների մասին։ Վերջապես մենք տուն եկանք, որտեղ Էռնեստը արդեն անհանգստացած մեզ էր սպասում։ Երբ մեր հայտնվելուց առաջացած առաջին ուրախությունն ու հուզմունքն անցան, եպիսկոպոսը հաճույքով ետ ընկավ բազմոցի մեջքին։ Կախ ընկած շալվարով ոտքերը երկարացրեց ու թեթևացած շունչ քաշեց։ Նա ասաց, որ իր անհետանալու օրից ի վեր առաջին անգամ է բարեկամների հետ հանդիպում։ Ըստ երևույթին նա սաստիկ կարոտել էր մեզ մենակության այդ շաբաթների ընթացքում։ Նա շատ բան պատմեց մեզ, բայց ամենից շատ խոսեց այն մասին, թե որպիսի երջանկություն է իր համար փրկիչի պատվիրանները կատարելը։ «Հիմա ես իսկապես նրա հոտն եմ արածացնում. ես մեծ դաս եմ առել. քանի դեռ մարմինը սոված է, չի կարելի հոգին հագեցնել. Նախ նրանց կերակրեք հացով, յուղով ու կարտոֆիլով, հետո նրանք հոգևոր սննդի կարիք կունենան»։ Նա հաճույքով էր ուտում իմ կոտլետները։ Առաջ ես երբեք չէի տեսել, որ նա այդպիսի ախորժակ ունենար։ Երբ մենք խոսեցինք այդ մասին, եպիսկոպոսն ասաց, որ իրեն հրաշալի է զգում, ինչպես երբեք չի զգացել կյանքում։ «Հիմա ես միշտ ոտքով եմ շրջում», ասաց նա ու կարմրեց, մտաբերելով այն ժամանակները, երբ կարգով էր ման գալիս, կարծես թե ինչ-որ մեղք էր դա։ «Եվ ահա, առողջությունս լավացել է», ավելացրեց նա հապճեպորեն։ «Իսկ գլխավորն այն է, որ երջանիկ եմ. դժվար է ասել, թե ինչքան երջանիկ. Վերջապես ես իրոք ձեռնադրվեցի»։ Բայց և այնպես վշտի կնիկ կար նրա դեմքին։ Դա ամբողջ աշխարհի վիշտն էր, որ նա վերցրել էր իր ուսերի վրա։ Այժմ նա կյանքը տեսնում էր ամբողջ խղճուկությամբ, և դա այն կյանքը չէր, որի մասին նրան ասում էին նրա գրադարանի հաստափոր գրքերը։ «Եվ այս բոլորը պարտական եմ ձեզ, երիտասարդ», դիմեց նա Էռնեստին։ Սա շփոթվեց։ «Ես ձեզ նախազգուշացրել եմ», ասաց նա անհարմար զգալով։ «Դուք ինչ չհասկացաք», առարկեց եպիսկոպոսը։ «Ես որպես կշտամբանք չեմ ասում, այլ որպես շնորհակալություն. ես ձեզ եմ պարտական ճշմարիտ ճանապարհ դուրս գալուս համար. դուք ինձ տեսություններից բերեցիք դեպի իրական կյանքը. դուք իմ աչքերը բացեցիք, ցույց տալով հասարակության մեջ թագավորող կեղծիքը. դուք խավարում լուսավորող լույս էիք, իսկ հիմա ես էլ տեսա լույսը. և ես երջանիկ կլինեի, եթե…» Նրա ձայնը ցավագին դողաց, աչքերը սարսափից լայնացան։ «Եթե չլինեին ինձ հալածողները. ես ոչ ոքի վնաս չեմ տվել. ինչու նրանք ինձ հանգիստ չեն թողնում. թեև բանն այդ չէ. այդպիսին է ամեն մի հալածանքի բնությունը. բայց ավելի լավ կլիներ, որ նրանք ինձ խարազանեին կամ այրեին խարույկի վրա. ավելի լավ կլիներ, եթե ինձ խաչեին գլխի վայր. ինձ համար ամենասարսափելին զսպատունն է. պատկերացնում եք, նետվել կատաղածների զնդանը. այդ մտքից ամբողջ մարմինս ցնցվում է. ես բուժարանում բավականաչափ տեսա նրանց. նրանք կատաղում են. որ հիշում եմ, արյունը սառչում է երակներումս. և օրերից մնացորդը անցկացնել դես ու դեն նետվող խելագարների աղաղակների մեջ. օօ, միայն թե դա չլիներ. միայն թե դա չլիներ»։ Ցավալի էր նայել խեղճ եպիսկոպոսին. ձեռքերը ցնցվում էին. մարմինը ասես թե ջղաձգության բռնված դողում էր. թվում էր, թե նա ամբողջ էությամբ ձգտում է վանել հիշողության մեջ առնող սարսափելի տեսիլքները։ բայց նա նույնքան հանկարծակի հանգստացավ։ «Ներեցեք», ասաց նա հեզությամբ։ «Նյարդերն են. եթե իմ ուղին ինձ բերի սարսափների անդունդը, ապա թող կատարվի նրա կամքը. ես եմ, որ պետք է տրտնջամ ինձ լույս աշխարհ բերողի վրա»։ Հեկեկանքը կոկորդը սեղմեց։ մեծ եպիսկոպոս, մարդիկ, Աստծո մարդիկ. Այդ երեկոնա շատ բան պատմեց մեզ. Ես ծախեցի իմ տունը, ավելի ճիշտ տները, և իմ ամբողջ ունեցվածքը. Եվ այդ արեցի գաղտնի, հակառակ դեպքում ինձ ոչինչ չէին թողնի. Դա ահավոր կլիներ. Ես պարզապես երևակայել չեմ կարող, թե որքան կարտոֆիլ, հաց, միս ու վառելիք կարելի է գնել 200-300 000 դոլարով. Եպիսկոպոսը շրջվեց դեպի Էրնեստը. Դուք իրավացի էիք, երիտասարդ. Աշխատանքը չափազանց ցածր է վարձատրվում. Ես երբեք չեմ աշխատել, և միայն ճոռոմաբանելով կոչ եմ արել փարիսեցիներին, կարծելով, թե Աստծո խոսքն եմ քարոզում. Մինչդեռ ես ինքս 500,000-ի կարողություն ունեի. Ես չէի պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում 500,000-ը, մինչև որ սովորեցի փողերը հաշվել կարտոֆիլի, հացի, յուղի, մսի արժողությամբ. Իսկ այն ժամանակ ես նաև մեկ ուրիշ բան հասկացա. Ես հասկացա, որ ինձ են պատկանում կարտոֆիլի, հացի ու մսի լեռներ, որ ես մատս մատիշ չեմ խփել դրանք ձեռք բերելու համար. Եվ ինձ համար պարզ դարձավ, որ ինչ որ մեկ ուրիշն է աշխատել, վաստակել ու հետո կողոպտվել. Իսկ չքավորների հետ շփվելով, ես իմ աչքով տեսա նրանց, ովքեր կողոպտված են, ովքեր սովահար են ու կարիքի մեջ, որովհետև նրանց ամեն ինչից զրկել են. Մեր խնդրանքով նա նորից սկսեց իր մասին պատմել. Փողերը. Ես մի քանի հորինված անուններով հաշիվներ եմ բացել տարբեր բանկերում. Դրանք երբեք ինձնից չեն խլի, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ չեն գտնի. Եվ ես այնքան ուրախ եմ այդ փողերի համար. Քանի տեսակ մթերք կարելի է գնել դրանցով. Ես երբեք չեմ իմացել, թե ինչի համար են հարկավոր փողերը. Իմիջայլոց, փողերը մեզ էլ են հարկավոր, պրոպագանդիստական աշխատանքի համար, ընկճված հոգոց քաշեց Էրնեստը. Մեծ օգուտ կլիներ. Կարծում եք? Չգիտեմ. Ես քաղաքականության երկրպագու չեմ. Վախենում եմ, որ ես այդ հարցում բոլորովին անտեղյակ եմ. Էրնեստը այդ հարցերում իրեն հատուկ քաղաքավարությամբ լռեց, թեև նրան ավելի քան որևէ մեկին հայտնի էր, թե միջոցների ինչպիսի կարիք ունի սոցիալիստական կուսակցությունը. Ես ապրում եմ կահավորված սենյակներում, շարունակեց եպիսկոպոսը, և ոչ մի տեղ էլ երկար չեմ նստում, վախենում եմ. Մի երկու խուց էլ վարձակալել եմ բանվորական ընտանիքներում, քաղաքի տարբեր ծայրերում. Դա իմ կողմից անթույլատրելի շռայլություն է, բայց թե դա բխում է անհրաժեշտությունից. Փողերը տնտեսում եմ նրանով, որ ինքս եմ եփում թափում, թեև երբեմն ինձ թույլ եմ տալիս էժանագին սրճարան մտնել. Ի դեպ, ես մի հայտնագործություն եմ արել. Առաջ ես միայն լսել էի Տամալայի մասին. Պատկերացրեք, որ դա մի հրաշալի ճաշատեսակ է. Առանձնապես երեկոյան, երբ քամին ու խոնավությունը թափանցում են ձեր ոսկորները. Իհարկե այն թանկ է, բայց ես մի փոքրիկ ճաշարան գիտեմ, որտեղ 10 սենթով ձեզ եռակի բաժին կտան. Որակով մի փոքր ավելի վատ է, բայց հիանալի տաքացնում է. Այսպես ուրեմն, երիտասարդ, ձեր օգնությամբ ես գտա իմ կոչումը. Աշխատում եմ տիրոջ հարտում. Նա ժպտալով ինձ նայեց. Դուք ինձ տեսաք աշխատանքի պահին, բայց կարծում եմ, որ ձեզնից ոչ ոք ինձ չի մատնի. Եպիսկոպոսն այդ ասաց ցուցադրական անհոգությամբ, բայց զգացվում էր, որ նրա հոգին հանգիստ չէ. Նա խոստացավ շուտով նորից գալ, բայց մեկ շաբաթ անց կարդացինք եպիսկոպոս Մորհաուզի ողբերգական ճակատագրի մասին. Եպիսկոպոսին տարել էին խելագարների համար նախատեսված քաղաքային հիվանդանոց. Ինչպես լրագրերն էին ասում, նա ծանր, բայց ոչ անհուսալի վիճակում էր գտնվում. Մենք իզուր էինք ձգտում կալանավորի հետ տեսակցության, ինչպես նաև բժշկական հանձնաժողովի հրավիրման. Մենք մեր հարցերից ոչ մեկի պատասխանը չստացանք, բացառությամբ շարունակ նույն ձևով կրկնվող արտահայտության. Վիճակը ծանր է, բայց անհուսալի չէ. Քրիստոսը հարուստ պատանուն հրամայեց ծախել իր ունեցվածքը և փողերը բաժանել աղքատներին, դառնությամբ ասում էր Էռնեստը. Եպիսկոպոսը հետևեց նրա պատվիրանին և ընկավ գժանոց. Հիմա ուրիշ ժամանակներ են, ուրիշ կարգեր. Իր ունեցված քչքավորներին բաժանող հարուստին հայտարարում են խելագար. Հարցը քննարկման ենթակա չէ. Հասարակությունն արտահայտվեց. Վերջ.